2 Konings 7. Vanaf vers 1, toe sê Elisa, nou moet jy baie mooi luister wat hier gesê word nou. Toe sê Elisa, hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort, hulle die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laer van die armeers. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. En as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om die laer van die armeers in te gaan. Maar toe hulle aan die buitenkant van die laer van die armeers kom, was daar niemand nie. Want die Here het die leeuw van die armeers, 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skeme klaargemaak en gevlug. Maar hulle tente en perde en esels die laar soos dit was in die steek gelaat. En hulle het vir hul lewe gevlug. En toe daar die melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink en daar silwer en goud en klere uit weggeneem en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap, en ons bly stil. As ons vertoef tot die morgelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die laer van die armeers gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente net soos dit was. En die poortwagters het geroep en dit binne in die huis van die koning vertel. Toe staan die koning in die nag op en sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die armeers aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van sy dienaars antwoord en sê, laat hulle dan toch 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat hier oor is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat omgekom het. Laat ons die dan stuur en sien. Hulle neem toe 2 strydwaans met perde en die koning het agter die leeu van die armeers aangestuur en gesê, gaan kyk. En hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan en kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die armeers in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarop draai die boodskappers om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die laer van die armeers te plunder en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel, volgens die woord van die Here. En die koning het die adjudant op wie se arm hy geleen het oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het, volgens die woord van die man van God, die hom uitgespreek die die koning na hom afgekom het. Want toe die man van God met die koning gespreek en gesê het, môre omtrent sulke tyd sal 2 mate gars, 'n sikkel en 'n maat fynmeel, 'n sikkel werd wees in die poort van Samaria, het die adjudant die man van God geantwoord en gesê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou so iets kan gebeur? En hy het gesê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En so het dit met hom gegaan.
Die mense het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons bly so sit en bid ons saam. Ewige Hemel Vader, wat 'n wonderlike woord om in hierdie aand te lees en van bewus te word en te besef, Here, dat U woord is kragtig. U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. U woord dring in, Here, en U woord dring skeiding tussen murg en been en vlees. Ook wanneer dit in ons harte inwerk en indring, Here, dan kan niemand van ons voor U woord en onder die geklank van U woord wegkruip nie. U openbaar die diepste geheime van ons harte. Die diepste bekommernisse en vrese lê U bloot. Here God, U Heilige Gees sien in die diepste van ons elkeen se wese. Daarom wil ek in hierdie aand tot U roep en ek wil bid en vra, Here, dat U woord aan ons harte sal openbaar. Dat U in die diepste van ons wese sal inkyk, dat U harte wat in hierdie aand nog twyfel, bekommerd is, vrese het, dat U dit sal kom bloot lê om te sien en te hoor die woord wat die Here onse God tot ons wil spreek. Dankie dat ons ook in hierdie aand kan intree vir siekes, vir die weekse program, dit wat voor ons lê, baie van ons huishoudings, wat weer in 100% rad ingaan met die skole wat open, universiteite, instellings. Ons bid, Here, dat U vir ons sal onderneem. Ons bid vir ons land wat lam gelê word deur ekonomiese stakings, wat die ekonomie in 'n groot mate ernstig benadeel. Ons bid, Here, dat mense tot insig sal kom. Ons bid dat hierdie hardnekkigheid wat onder mense heers, aan alle kante, dat mense sal besef dat dit tyd om God te soek. Ons bid, my Vader, dat U kragtige hand sal ingryp, soos wat U gedoen het hier in die tyd van Joram. Dat U, my Vader, sal toetree en dat U die valse en die bedrieglike planne en handelinge van mense, dat U dit sal vernietig. Selfs mense wat hulle voordoen, dat hulle ten voordeel van die land wil optree, maar wat sit met listigheid in hulle hart. Here, dat U hulle sal ontmasker en dat U sal kom en hierdie land van Suid-Afrika wat U vir ons kom gee het. En as ek sê vir ons, Here, dan verwys ek na elke mens in hierdie land, maar in besonder na die kinders van God wat in hierdie land wil woon en wat in vrede wil woon en bly. Ons bid dat U ons noodkreet, ons harte in hierdie aand sal raak sien, wanneer ons tot U roep. Here, U alleen kan verandering bring. Doen dit en verheerlik U self ook in hierdie aand. Ons dank U nou vir die woord, salf die hoorders, maar ook, Here, die spreker, wat afhanklik is van U kragtige leiding. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe broers en susters, vanoggend het ons aan U genoem dat die wêreld hier buite in baie groot nood verkeer. Oorloë is aan die orde van die dag. Vele werelddele, ek wil amper sê die hele wêreldekonomie is besig om in duie te stort. Die afgelope tyd, die afgelope week se gebeure het vele van die wêreldregerings en algehele ek wil amper sê, noodgedompel. Wat doen ons met hierdie krisis wat plaasgevind het van 'n onskuldige klomp mense wat uit die lug uitgeskiet is? Die diplomate sit ure om te besin en te dink, hoe gaan hulle hierdie krisis hanteer? Het jy al ooit gedink dat Rusland is een van die grootste wêreldmoontlikhede met die kragtigste militêre arsenaal in die wêreld? Het jy al ooit gedink wat kan gebeur as in die Verenigde Volkorganisasie se Veiligheidsraad skielik teen Rusland opgetree moet word? Omdat Rusland betrokke is by hierdie vliegtuig wat afgeskiet is. Het jy al ooit gedink wat skielik gaan gebeur as Israëlse grondoffensief wat tans aan die gang is, verder vordering maak en skielik, omdat daar nou teen Rusland opgetree word, besluit die bondgenote van Rusland, dis tyd vir Amerika om te onttrek aan Israëlse hulp. En alles, vriende, ek wil die vanavond met die politiek praat, ek wil vir die prentjie inkleer, dis alles so in mekaar gestrengel. In so mate dat ek vir jy sê vanavond, wêreldvrede op hierdie oomblik, balanceer op 'n klein houtjie, wat nie veel groter is as dit nie, op 'n klein assie. Dis een persoon of twee persone wat verkeerde kant toe net besluit, genoeg, en ons hele wêreld word in 'n magtige oorlog gedompel. Ons verkeer in groot nood, sou dit gebeur, die nood raak groter, vriende. En ons moet nie dink, ons aan die suidpunt van Afrika word gespaar nie. Dit kan u vergeet. Israel as volk het met die belewering van Samaria die ergste nood en druk ervaar wat 'n mens kan aandink. Vanoggend het ons vir u met u gepraat oor die tema in tye van nood. En ons het vir u gewys in tye van nood, ek herhaal net die hoofgedagtes, kan geen mens help nie. Ons maak so staat op mense. Maar daarin hoofstuk 6 kon ons sien, geen mens kon help nie. Ons het opgemerk, in tye van nood is die mens geneig om verkeerd op te tree. In tye van nood is het dikwels ons manier om God te blameer vir dit wat verkeerd loop in ons lewe. En dan het ons afgesluit vanoggend en vir genoem, in tye van nood moet een mens nie haastig wees nie. Ek wil vanavond met u praat na aanleiding van 2 Konings 7, die eerste tekstvers, en ek het daar klem gelê, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Vanoggend het ons gelees oor die donkiekoppe wat hulle gekos het. Onthou jy dit? Kan jy dit mooi onthou? Vanoggend het ons vir u gesê, 2 Konings 6 vers 25, en daar was groot hongersnood in Samaria, want hulle dit beleer, totdat 'n eselkop 80 sikkels silwer, en 'n kwart kap duiwemis, 5 sikkels silwer werd was. Die man van God sê, nee, môre, praat ons nie meer nou van donkiekoppe wat ons hoef te eet nie, dis onrein, ons mag dit nie eet nie, maar môre sal 'n maat fynmeel 'n sikkel maak kos, baie, baie minder, en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. En ek wil vanavond met u praat oor die positiewe aspekte, vanoggend so 'n bietjie gekyk na die negatiewe aspekte, vanavond oor die positiewe aspekte van in tye van nood. In die eerste gedagte, in tye van nood sal God uitred. En ek plaas 'n klem op die woordjie sal. En ek gaan dit kwalifiseer hoekom ek sê sal. Want God is 'n waarmaker van sy woord, vriende. God laat nie sy kinders maar net in die elende sit en hy kom nooit en hy stuur 'n uitkoms nie. God spreek deur die monde van sy profete in die Ou Testamentiese tyd. God spreek in die dae waarin een ek leef deur sy woord, vriende. Wanneer u sy woord lees, maar ook die mense wat hy geroep het om sy woord te predik. En daarom kom Elisa en hy sê vir die volk, hy sê, hoor die woord van die Here. En dit is so belangrik dat ons die woord van God moet hoor, vriende. En dan sê hy, so spreek die Here. Hy kwalifiseer dat God vir hom 'n woord gegee het en hy dra dit nou oor aan die mense. Vir Israel het die situasie treurig gelyk. Die volk en veral die koning Joram was gereed, soos vanoggend vir u gedemonstreer het, om die wit vlaggie op te huis en te sê ons gee oor, kom maar die stad binne, plunder maar, vermoor ons maar, verkrag maar ons vrouens, slaan ons babas maar dood wat oorgebly het, ons kan nie meer verder uithou nie. Maar op daardie oomblik, besef hierdie koning, daar's geen hoop meer nie, en hy het ook hopeloos geword. Dis juist in sulke omstandighede wat God ingryp, vriende. Ek wil vir jy sê, vriende, die afgelope tyd in my lewe het ek meer as een keer ervaar hoe dat God kragtig uitred. Hoe dat God dinge vertraag. Hoe dat God verby hoë profiel persone instellings verby dit beweeg en hoe dat God 'n saak kom beredder. Hoe dat God kom verander. Hoe dat God kom insig gee. Hoe dat God kom leiding gee. Hoe dat God kom kalmte uitstort te midde van groot nood. God bly getrou, vriende, deur sy profeet Elisa spreek hy steeds. Vanaand hier in ons midde sê hy steeds vir ons, hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Môre sal alles verander. Kan jy dit glo? Sit jy vanaand hier met 'n krisis, sit jy met jy voel jy's in tye van nood en jy weet nie wat ek kan doen nie? Die tweede gedagte wat ek met jy wil deel, in tye van nood is geloof noodsaaklik. In 2 Konings 7 vers 2, maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, verskoon my, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? Nou, jy moet verstaan dat die adjudant, as die koning op sy arm geleun het, dan was hierdie adjudant 'n baie, baie nabye vertroueling van die koning. En hierdie adjudant matig homself die reg en die voorreg toe om die woord van God te bevraagteken. Hy sê reguit, as dit moontlik is, dan moet God vensters in die hemel maak. Hy spreek in ongeloof. Hy maak 'n fatale fout. Hy dink en hy tree op met sy militêre brein. Vir maande al, weke, maande, dalk selfs jare al, vriende, dis hoe lank 'n belewing van 'n stad kon geneem het. Stap hy hier op die stadsmuur en hy sien hier die magdom van perde. Hy sien hier die magdom van strydwaans. Hy kyk om, hy's 'n militêre man. Hy sien sy ou klein leertjie wat oorgebly het. Ons het sopas aan die einde gelees, daar was slegs 4 perde oor in Samaria. Die soldate het gelê, hulle was lam. Hulle het nie voedsel gehad nie. Hulle kon nie opstaan en veg indien dit sou moes gebeur nie. En hy dink met sy militêre brein en hy sê, dis onmoontlik. Weet jy wat? U en ek is dalk nie meer in die militêr nie. Maar ons dink dikwels met ons logika. Ons wil met ons intellek, wil ons elke situasie beredeneer. En ons wil elke situasie, wil ons dissekteer. En ons wil kyk, hoe kan ons hierdie situasie verander? Ek was onlangs so, ek het vir jy vertel, toe ek vanoggend vir jy vertel, toe ek die e-posjie op die foon kry en ek daar sit, en ek in benoudheid word, en ek hardloop in my brein, vriende, ek kan nie vir jy vertel nie, ek hardloop soos 'n skandeermasjien, hardloop ek deur al die dokumente, alles, wat kon ons fout gemaak het, wat dit, en die Here sê vir my, word kalm, dis nie jy nie, en die vyand sê vir my, ek gaan alles stop, ek gaan dit breek, ek gaan jou breek nou, en God sê, nee, geliefdes, hierdie noodsituasie maak, dat die adjudant vergeet wie en wat God is. Skoon my, ek wil net iets optel. Dis die sweetie wat my weer moet sterk maak, as ek klaar gepraat het. Geliefdes, ons is dikwels in dieselfde posisie. Ek wil vir u sê, wanneer die rede en die intellek groter word, en die logika van my groter en sterker en belangriker word, as God wat doen, dan gaan ek myself in 'n groot noodsituasie bevind. Al wat hierdie adjudant moes gedoen het, hy moes die woord van die Here gehoor het, en hy moes aggegee het op so spreek die Here. O, geliefdes, onse God is 'n God wat in tye van nood ons uitred, maar een ek moet die geloof behou. Een ek moet vir God sê, Here, U is my God. Die woord van die Here is vol voorbeelde van mense wat geloof geopenbaar het en wat gehelp is. Ek het maar net een boek in die Bybel gevat om het makkelijk te maak. Die hoofman van Kapernaum in Matteus 8 vers 10. Die Here Jesus kyk na my en sê, wat een geloof het ek, en sien ek hierso. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het in Matteus 9 vers 22, 12 jaar lank. Wat sy tot al die dokters gaan, al die geneesheere, en toe Jesus verbykom, raak sy net die soem van sy kleed aan, en hy sê, wie het my aangeraak? En allemaal sê, maar meester, allemaal druk so, allemaal raak jy, en hy sê, nee, hierdie was 'n aanraking van iemand wat geloof mee aangeraak het, en daar die vrou sê, dit was ek hier. Sy mag nie eens daar gewees het nie. Wat van die verlamde man van Kapernaum, toe hy uitroep, Jesus Christus, Seun van David, wees my barmhartig, en hy sê, bly stil man, die meester is moeg, moet nie om nou pla nie, en hy sê, nee, bring hom na my toe, en die Here Jesus sê, hierdie geloof, het jou gered, staan op, neem jou bed op en loop. Wat van die Kananeese vrou, wat gesê het, ach Here, maar die hondjies word dan gevoed van die krummeltjies, wat van die tafel afval, en die Here sê ook weer eens, so geloof het ek lanklaas gesien. In tye van nood, verwag God nie van jou en my wonderwerke nie. Hy verwag dat ons aan hom vashou, dat ons vir hom sê, Here, ons glo, U gaan vir ons uitred. En hy doen dit. Ons word opgeroep, ons word herinner, vriende, om geloof in God te hê. Markus 11 vers 22 sê Jesus, hy antwoord en hy sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Vanaand is die tyd om hier te sit en te sê, Here, ek glo U. Die situasie waarin ek is, kan ek nie verander nie, maar U kan. Die derde gedagte, in tye van nood, moet opsies oorweeg word. Dit was my kostbare gedagte, toe die Here dit vir my, net vir my leer en vir my wys, en dit is, die klemverskuiwing wat nou plaasvind teen 2 Konings 7. Vers 1 en 2 lees ons nou van, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, en dan die adjudant wat ietsie sê, en dan vind daar amper so hele klemverskuiwing plaas, skielik kom daar 4 ander manne in die storie, en dis die 4 melaatses. En ons het nie baie kennis geneem van die melaatses nie, maar laat ek vir u verduidelik wat gebeur hierso, in tye van nood moet ons ons opsies oorweeg. Nou moet jy verstaan, een melaatse was een levende dooie, want hy kon nie genees geword het, sy hele lichaam was vol sere, verder was hy uitgeworpene in die gemeenskap, en hier die 4 ouens sit, en hulle is daar besig, daar was niks fout met hulle breine nie, hulle is daar besig om met mekaar te beredeneer, hulle sê, weet jy, ons is melaats, ons gaan in elk geval doodgaan, of ons nou hier bly in die poort, hier is die kosie, ons gaan hier ook doodgaan, hy sê, en as ons loop daar na die Arameers toe, hulle gaan dalk vir ons kos gee, of hulle ons gaan ons doodmaak, dan is ons in elk geval ook dood, kom ons kyk wat ons gaan doen, en hulle sê, ons gaan oorloop na die Aramees, en nou is dit vir my interessant, hulle stap oor in die aandskemering. Die Aramees sou dalk hulle nie dadelik herken het as melaatses nie, want die melaatses mag nie in kontak gekom het met ander mense, en het was hoogs aansteeklik ook, en dan sou die Aramees dalk vir hulle kos gegee het, want op daardie stadium het het gaan om oorlewing, hulle is honger. En nou mag dit vir ons klink asof hierdie melaatses, hulle was nou disloyaal teenoor hulle volk. Nee, hierdie melaatses het hulle gesonde verstand ingespan en hulle het besef, maak die saak wat ek kan toe ons gaan nie, die situasie is hopeloos, maar ons gaan dan sterf en kan sê ons het ten minste probeer. Nou wil ek vanavond vir u sê, vriende, jy kom by 'n stadium in tye van nood, wat jy hopeloos en hopeloos word. En wat jy sit in kerm en jy sing, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms, en jy blameer allemaal. Hierdie melaatses doen nie dit nie. Hulle dink intelligent. Hulle span hulle sintuie in wat God hulle gegee het en hulle oorweeg hulle opsies. Wat is die regte ding om nou te doen? Die feit is ook fyne dat hongersnood maak nie 'n verskil tussen die rykes en die armes, jy weet nie. Hongersnood het geen sosiale grenslyne nie. So honger soos wat hy melaatses was, so honger was hierdie koning Joram en al sy diensknegte in sy paleis. Daar was niks meer oor nie. Maar te midde van hulle nood, oorweeg hierdie mense hulle opsies, en hulle opsies sê vir hulle net een ding, die dood wag op ons. Dis net hoe en waar en wanneer. Of ons hier bly, of ons oorgaan, dit maak nie saak nie. Hulle het niks gehad om te verloor nie, maar God gebruik hulle kragdadig. Lyk asof hulle dalk vir hulle eie belang opgetree het, maar die woord bewys die teendeel. Selfs die opsies wat een ek moet oorweeg in tye van nood, vriende, moet deur God bepaal word. Dit is God wat hierdie vier melaatse manne gestuur het om uit te gaan. Dis God wat hulle intellek geaktiveer het om die besluit te neem om uit te gaan. Het jy al ooit gedink as hulle nie oorgestap het na die Arameërs toe nie? Het jy al ooit gedink wat sou gebeur het? Daardie nag sou daar nog 'n klomp mense, ouers, jonges, kinders gesterf het binne in Samaria, terwyl die kos minder as 'n halwe kilometer van hulle afgelê het. Maar God gebruik hierdie manne om opsies te oorweeg en hy stuur hulle uit. Die vierde gedagte, in tye van nood tree God in. 2 Konings 7 vers 6 en vers 7. Ek wil dit graag weer vir u lees. Want die Here het die leer van die Arameërs, 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels die laar soos dit was in die steek gelaat, en hulle het vir hulle lewe gevlug. In tye van nood kom God en hy tree toe tot hierdie stryd, en hy doen dit met krag. Hy openbaar hom as die God wat uitred uit die situasie uit. 'N militêre onmoontlike situasie bring God in 'n oomblik in verwarring. Hierdie magtige leer, hulle vlug. Ek het nou baie gedink, ek sou nie sonder my perd gevlug het nie. Want jy kan baie vinnig daar uitkom waar jy wil uitkom met jou perd. Ek het letterlik gesien hoe mense uit hulle skoene uitvlug, vriende. Ek het letterlik gesien hoe mense wapentuig of wapens oor die skouer weggooi in die hardloop en die skoene so spat. Maak nie saak of het stewels of tekkies of plakkies was nie. Dit spat so uit die voet uit. Ek het dit letterlik met die oog gesien gebeur. Maar ek kan nie verstaan dat hulle die perde los nie. En toe dink ek, as hulle hulle perde gevat het, het Joram en sy manne geen perde gehad nie. Is jy met my? En God tree in, dat hy swaai hierdie situasie so kragtig om, dat hy weer hierdie militêre mag van Israel weer bemagtig. Hy gee weer vir hulle vermoëns wat hulle nie gehad het nie. Hoeveel jaar sou dit hulle geneem het om weer perde by mekaar te maak, sodat hulle 'n sterk, kragtige weermag kon word? Hoeveel jaar? Maar in die proses verslaan hy die Arameërs nie net sielkundig en fisies nie. Hy breek hulle militêre moed, want hulle het niks meer nie. En wanneer ons vir u sê, liewe broers en susters, God tree in, dan doen God dit op sy manier. O, vriende, ek wil weer 'n bietjie kyk na die gedagte van ongeloof. Ongeloof wat ons soms openbaar maak, dat ons logika inspan. Logika maak soms, nie altyd nie, logika maak soms dat ons die almag van God vergeet. En ek wil vanavond vir u sê, daar was 'n God in die hemel, wat toetree, en wat hierdie onmoontlike situasie omskep, in 'n kragtige oorwinning. Ons lees ook in 2 Konings 6 vers 17 en 2 Konings 19 vers 7, hoe dat God op wonderbaarlike wyse voorsien het. In 2 Konings 6 vers 17, en Elisa het gebid en gesê, Here open tog sy oë dat hy kan sien, en die Here die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Arameers was daar verblind, hulle het nog nie geluister nie. 2 Konings 19 vers 7, is daar weer een geleentheid waar God kragtiglik werk. Dis in die tyd van koning Hizkia en die profeet Jesaja, wat God sê, kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerug hoor en na sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Dit was toe die Bose koning gekom het en vir Hizkia, die koning van Assirië, vir hom uitgeroep het en gesê het, waar is julle God nou, waar is hy wat julle kan help? Ek is hier, meeste manne moet nie na julle koning luister nie, want hy het in sy taal gepraat, toe verstaan die koning van Assirië, luister na my, uiteindelik gesê, ek is groter as God man, God kan julle nie vandag help nie. Wanneer ek na die wêreld rondom my kyk, dan is daar mense, selfs politici, selfs politieke figure, wat die vuist bal en vir God sê, jy kan niks aan ons doen nie. Geliefdes, in tye van nood moet ons weet, God tree in, en God verander ons omstandighede, wanneer ons aan God vashou. Vyfde gedagte, in tye van nood moet ons eerbaar optree. Ek lees in vers 9, ons kom nou weer terug na ons vier vriende, die melaatse manne, toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie, hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Skuldig aan wat? Aan mense wat gaan sterf in daardie nag van hongerte. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. Vriende, jy weet wanneer die Here 'n oorwinning gee, ek het self die afgelope tyd, sê dit Vrydag baie oor hierdie ding gepyns, en die dag voor dit ook, nadat die Here my baie rustig gemaak het, het ek besef dat wanneer die Here oorwinning gee, kan ons soms so getuig, soos die ou kleeling tannie vir die jong kleeling man daar in die Kaap gesê, toe hy opstaan en hy getuig, en hy praat, want kyk as die kleeling begin praat, en hy sien uit die gehoor se aandag, dan kan hy praat, en op een stadium toe staan die kleeling tannie op, het was daarna uit naag, toe sê sy, hey, jy sit man, jy getuig nie, jy brek nou. Dit het werklik gebeur daarna uit naag, en wat ek vanavond vir jy sê, geliefdes, soms wanneer God vir ons die oorwinning gee, dan tree ons soms oneerbaar op. Hoe doen ons dit? Dikwels, dig ons hierdie oorwinning wat ons uiteindelik behaal het toe aan ons eie vindingrykheid, ons eie intellektuele vermoëns, of ons eie vasbytstrategie wat ons gevolg het of gehandhaaf het, en ons vergeet om die eer aan die Here te gee. Ons vergeet het. Maar in tye van nood moet ons eerbaar optree, en hierdie melaatse manne, ten spyte van hulle fisiese voorkoms en hulle fisiese toestand, tree eerbaar op. Ja, hulle het twee tente beroof. Ja, hulle het baie, vriende, hulle het baie goud en silwer en wapens daar gekry, hulle het dit gaan begrawe, hulle het dit gaan bank vir rainy day, soos ons sal sê, maar voor hulle by tent nommer 3 kom, toe sê hulle vir mekaar, oorie, ons kan daarmee dit doen nie. Nou moet jy weet, hierdie mense hier agter in die stad, het hulle elke dag geskel. Geef pad van ons af man, jy stink, Hey, jy weet jy mag hier wees hier. Gaan sit in die poort. Buiten kan die hek. Ons wil ook nie melaats word nie. Hulle het dit elke dag beleef. Maar God werk in hulle harte om terug te kom en te kom vertel wat God gedoen het. Hulle het alle rede om hierdie oorwinning vir hulle self te hou. Nogtans besluit hulle, ons doen nie reg nie. Dis 'n dag van goeie boodskap, laat ons gaan vertel. Hulle tree eerbaar op en gaan deel die goeie nuus met die stad. 2 Konings 7 vers 10 en vers 11. En hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die laag van die Arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente net soos dit was. En die poortwagters het geroep en dit binne in die huis van die koning vertel. Ewa, ek sluit af hierdie woord vanavond in die 6de en die laaste gedagte wat ons met u wil deel. In tye van nood word God bevestig. Wanneer ek vers 16 en 17 lees, toe gaan die volk uit om die laag van die Arameërs te plunder en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel volgens die woord van die Here. En die koning het die adjudant op wie sy arm hy geleen het oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het volgens die woord van die man van God, die hom uitgespreek het, die koning na hom afgekom het. Ek wil vanavond, wil ek hierdie gedagte, wil ek inlei en ek wil die boodskap afsluit met die woorde, wat ons vind in ons tekst van oordenking, wat Elisa gesê, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. In tye van nood bevestig God sy woord. God sê nie die een ding en hy doen 'n ander ding nie. En nou wil ek u verduidelik wat het gebeur. Die volk, die adjudant en die koning het 'n groot fout gemaak. Toe hulle in tye van nood hulle God bevraagteken het. Het jy gehoor, het jy gelees toe ons net nou die hoofstuk gelees het, selfs toe die melaatse manne kom vertel, wat doen die koning? Hy sê, nee, kom ek vertel julle wat gaan nie aan. Kom ek vertel julle, die Arameërs wil maar net, ons moet uit die stad uitkom, en dan maak hulle ons in elk geval dood. So 'n dwaas. Maar daar is dan een koninklike onderdaan, met so bietjie, met so bietjie intelligensie, en hy sê, o koning, ons het daar nog 4 perde oor, kom ons stuur en ons gaan kyk. En die dwaase koning luister daarin, en hulle maak hierdie ontdekking, dat God het sy woord waar gemaak. Wat sê ek vanavond vir u vriende? Wanneer laas het u 'n woord van die Here ontvang, wat God vir u gesê het om iets te doen. Ek wil vanavond vir u getuig dat die Here in verlede jaar by 3 geleenthede vir my gesê het, koop vir jou grond. Ek het met van u gedeel. Eindelijk die vorige jaar in 2012 die eerste keer, in verlede jaar 2 keer bevestig. En ek sê, Here, koop grond. Waar, wat, met wat, hoe? Dis onmoontlik. Ek het dit vir God gesê, vriende. Dis onmoontlik. Ek weet nie hoe nie. Natuurlik steek ek toe vas by die grond en ek begin ek kyk na 'n stukkie grond waar ek 'n besie kan opsit en al sulke goed, jy weet, nou begin die logika werk. Vriende, God is 'n waarmaker van sy woord. En ek wil vanaand vir u sê, vir u vra, wanneer laas het God vir u 'n woord gegee? Wat jy vanavond my kan sê, dominee, ek hou vas aan daardie belofte van God. Ek vertrou God nog steeds, al kom dit nie so haastig en vinnig soos ek het wil hê nie. Die woord van die man van God, Elisa, het waar geword. Toe hulle kom om sy kop af te kap, toe sê hy, maak toe die deur, maar sê vir hulle, so sê die Here, môre sal dinge verander. dat het waar geword. En die adjudant wat hom bevraagteken, jy sal het sien met jou oë, maar jy sal nie daarvan eet nie, hulle trap hom dood binnen in die poort. Terwyl hy nog self voldaan daar staan, omdat die koning hom nou een bietjie hoë posisie gegee het, hy is nou die hoof oor die poort, trap hom dood, want hy het God nie geglo nie. God is een waarmaker van sy woord, vriende. Daar in Jesaja 40 vers 8 staan die volgende, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. In klaagliedere van Jeremia's klaagliede, hoofstuk 2 vers 17 staan die volgende, die Heere het gedoen wat hy om voorgeneem het, sy woord volbring, wat hy sedert die dae van sy voortyd beveel het, hy het sonder verskoning afgebreek en die vyand oor jou bly gemaak, die horing van jou teestanders verhoog. En nou, baie besonderlik vir ons, ook in die Nuwe Testamentiese tyd, Johannes 8 vers 47, die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. As jy vanavond hier sit en jy sê, maar ek is een kind van die Here, dan wil ek vanavond vir jy sê, gee ag op die woord van die Here. In tye van nood, bevestig God sy woord. In tye van nood, moet ons eerbaar optree. In tye van nood, moet ons weet, God tree toe, en hy verander ons omstandighede. In tye van nood moet ons soms ons opties oorweeg. In tye van nood is geloof baie nodig. In tye van nood sal God uitred. Mag die Here u seën hierdie week wat voorlê. Baie dankie dat u ook vanaand hier was. Kom ons buig voor die Here. Onse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat die wêreld daar buite, ook in ons eie land, beleef 'n groot tyd van nood. Baie dankie dat ons ook kan antisipeer dat daar mense in hierdie gehoor is wat dalk 'n persoonlike nood beleef. En dat hulle ook vanaand, die wat hier kon teenwoordig wees, andere wat inluister op die kanale van die tegnologie, dat hulle kan weet dat daar is 'n God in die hemel, wat een waarmaker is van sy woord, en wat in tye van nood toetree en uitred, en Here, dat ons ons geloof moet behou, dat ons vanavond opnuut moet vashou aan die God, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Baie dankie dat ons net vanavond weer opnuut tot u kan roep en vra, Here, bevestig u self in ons lewens. Maak dat ons opnuut besef, verskoon my, dat ons, Here, niks is sonder u nie. Dat ons in u moet bly. En dankie dat u elke hoorder ook seën in hierdie aand wat tot u roep en sê, Vader, dankie dat ek in u kan vashou. U word verhoog, u word verheerlik in Jesus se naam. Amen.